klijenti kojima su potrebni prevodi materijala sa engleskog jezika na mađarski nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenjem ličnih dokumenata, što zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, možemo lako da ispunimo, te im ponudimo relativno kratke rokove izrade, ali i pristupačne cene. Međutim, to je tek delić bogate ponude usluga koje vršimo kada je u pitanju prevod sa engleskog jezika na mađarski. Osim prevoda tekstova različite složenosti i tematike, vršimo i prevođenje reklamnih materijala, ali i web sajtova i web prodavnica, te svih audio i video materijala. A posebno naglašavamo da osim prevoda reklamnih poruka, serija, emisija i filmova, animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih, svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije materijala, jer su u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford i profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika zaduženih za sinhronizaciju. Na taj način, svako ko se odluči za obradu audio i video materijala na ovaj način, zapravo dobija u optimalnom roku potpuno profesionalno obrađen materijal, koji odmah može da plasira na željenim medijima. Pored usluge prevoda različitih sadržaja u pisanom obliku, nudimo vam i mogućnost da angažujete naše prevodioce i sudski tumače za simultano, konsekutivno ili prevođenje pomoću šapata sa engleskog na mađarski jezik. Ukoliko niste dovoljno upućeni u razliku između ovih vrsta usmenog prevođenja i niste sigurni koje bi od njih bilo najprimerenije za određeni događaj, slobodno kontaktirajte jednu od preko 20 naših poslovnica kako biste dobili adekvatne informacije. Imajte samo na umu da je neophodno da iznesete detalje o događaju kako bi koordinator naše poslovnice mogao da vam pripremi adekvatnu ponudu. A u slučaju da znate sigurno da vam je potrebno simultano prevođenje, u prilici smo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije po najpovoljnijim cenama. I još jedna u nizu usluga po kojima smo poznati se odnosi na redakturu svih onih sadržaja koje ste već dali nekome na prevod, ali niste zadovoljni rezultatima. U tom slučaju, lektori, odnosno korektori, vrše kompletnu lekturu i korekturu takvih sadržaja, pružajući klijentima maksimalno profesionalan prevod. Prevođenje romana sa engleskog na mađarski. Osim romana sa engleskog na mađarski, prevodimo i poeziju i prozu, ali i beletristiku, i to u vrlo kratkim rokovima. Na vaš zahtev vršimo i prevod ilustrovanih i stručnih časopisa, ali i novinskih članaka, te različitih vrsta tekstova, bez obzira na temu koju obrađuju, njenu složenost i dužinu samog teksta. Najpre zato što su prevodioci i sudski tumači prevodilačkog centra Akademije Oxford visoko kvalifikovani, te poseduju vrlo široko opšte obrazovanje, slobodno možemo reći da prevodimo tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast. Čak i ako je određeni tekst namenjen samo stručnoj publici, ali i ako je reč o onome koji je namenjen široj javnosti, budite uvereni da ćemo maksimalno kvalitetno i profesionalno prevesti tekstove iz sledećih oblasti: ekonomije, psihologije, menadžmenta, filozofije, bankarstva, prava, turizma, informacionih tehnologija, medicine, financija, politike, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, kao i komunikologije, sociologije i mnogih drugih. Prevodi dokumenata sa engleskog jezika na mađarski i overa sudskog tumača. Prevodi dokumenata sa engleskog na mađarski jezik iziskuju i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača, da bi mogli da se koriste kao i drugi originalni dokumenti, odnosno da se sa stanovišta zakona i prava mogu smatrati validnim. Srećom po sve naše klijente, u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford su i prevodioci i sudski tumači, što znači da klijenti na jednom mestu dobijaju i prevod i overu dokumenata koja su sa engleskog prevedena na mađarski, čime praktično dobijaju sve što je potrebno da bi taj dokument bio smatran validnim. Jedini izuzetak je overa takozvanim apostil pečetom, koja se takođe zahteva za pojedine dokumente, s tim što ta overa nije u nadležnosti ovlašćenog sudskog tumača, već nadležnog suda. Osnovni razlog zbog koga naglašavamo da svi oni klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa engleskog na mađarski moraju da dostave i original, treba tražiti u uobičajenoj zakonskoj proceduri. Reč je o tome da ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da uporedi original i prevod, te da nakon što utvrdi da su istovetni, stavlja svoj pečat, odnosno overava ga. On time potvrđuje da je prevod veran originalu i kao takav potpuno ekvivalentan njemu pred zakonom. Sa engleskog na mađarski prevodimo sva lična, ali i poslovna dokumenta, poput lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, prijavu stana, to jest potvrdu o prebivalištu, ali i mnoga poslovna dokumenta. Rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, sve tipove poslovnih ugovora i sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnim. Posebno smo ponosni i na prevođenje tekovina Evropske unije, što je usluga koju baš i ne možete da dobijete na mnogo mesta u našoj zemlji, a da bude profesionalno urađena. Na vaš zahtev sa engleskog na mađarski prevodimo i uverenja, izjave, potvrde i saglasnosti, kao što su recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnom školovanju i o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i mnoga druga. Prevod web sajtova sa engleskog na mađarski jezik. Ukoliko imate potrebu za prevođenjem web sajtova sa engleskog na mađarski, tu su naši prevodioci i sudski tumači, koji će uz pomoć ostalih članova našeg tima, specijalizovani za IT oblast, u optimalnom roku i po vrlo povoljnim cenama za vas izraditi profesionalan prevod web sajtova. A zahvaljujući tome što prevod vrše u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, to smo sigurni da će se vaš sajt nakon prevoda bolje kotirati na pretraživačima. Na vaš zahtev sa engleskog na mađarski prevodimo i softverske programe i aplikacije, kao i online kataloge i web prodavnice i mnoge druge vrste sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija. U našem timu su prevodioci i sudski tumači, čija su specijalnost prevodi materijala iz oblasti marketinga. Sem brošura i kataloga, sa engleskog na mađarski prevodimo i sve ostale vrste reklamnih materijala, od flajera i plakata, pa čak i letaka i vizit kartica. Prevodi naučnih radova sa engleskog jezika na mađarski. Pored naučnih radova sa engleskog na mađarski, prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i patente, te rezultate naučnih istraživanja i sve one tekstove koji imaju veze kako sa naukom, tako i sa obrazovanjem, bez obzira da li su u pitanju tekstovi koji su namenjeni isključivo stručnim krugovima, ili je pak reč o onim sadržajima koji su namenjeni široj javnosti. A sa engleskog na mađarski prevodimo i dokumentaciju za tender, te tehničku i medicinsku dokumentaciju, ali i diplome i dodatke diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim medicinske dokumentacije, možete zahtevati i prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i svih ostalih sadržaja iz oblasti medicine i farmacije. Tu su još i prevod građevinskih projekata, uputstva za rukovanje, a sa engleskog na mađarski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, kao na primjer uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i ostala. Imajte samo na umu da se ovi materijali tretiraju kao i sva druga dokumenta, te da je potrebna overa ovlašćenog sudskog tumača, pa ne zaboravite da prilikom dostave materijala donesete i originale na uvid. Cena prevoda sa engleskog na mađarski jezik je 1300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na engleski po jednoj strani je takođe 1300 dinara. Cena prevoda sa engleskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Cena prevoda sa mađarskog na engleski je 2000 dinara, takođe sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.